Promocijas darba ievadā paužat, ka ir būtiski pētīt šā brīža filantropijas līmeni, jo tas raksturo sabiedrības izaugsmi. Nu, kādi ir jūs novērojumi par mūsdienu Latvijas sabiedrības gatavību ziedot?
50 gadu padomju okupācijas režīms, principā, izpostīja visas starpkaru laika filantropijas tradīcijas, tad ar prieku var vērot, ka pilsoniskā aktivitāte ir pieaugusi, ja sākotnēji ziedoja tiem, kas ir sociāli mazaizsargātiem, grūdieņi, pamestiem dzīvniekiem, kas ir tas žēlsirdības motīvs, motivācijas ziedot, tad tagad ir palielinājies ziedotājs skaits un arī apjoms, kas ziedo nākotnē, tas ir izglītībai. Situācija uzlabojās, jo darba devējiem trūkst augstu profesionālu speciālistu, un tāpēc ir arī vēlme investēt izglītībā, lai šie speciālisti būtu. Tātad mainīt šo te domas paradigmu no tā, ka mēs sagaidām visu no valsts pašvaldībām, kur mēs maksājam nodokļus, lai šīs lietas kārtotu, bet paralēli tam mēs izrādām savu pilsonisko aktivitāti. 44. Gada otrajā pusē šī te Latvijas inteliģences un turīga cilvēka izbraukšana no Latvijas teritorijas, tad aizplūda tiešām tie cilvēki, kuri jau bija sasnieguši arī briedumu, kuriem nācās pārmācīties pasaules universitātēs, un tur viņi iepazina to kultūru, ka tu esi students, pēc tam tu esi absolvents, un tev ir, kā saka, piekritīgi dot atpakaļ savai alma mater. Tā kā mēs no mūsu trimdas tautiešiem var ļoti daudz mācīties un tiešām sakot arī viņu piemēram veidot šo refleksu, vismaz reizi gadā atcerēties savu alma materi, jo šie ziedojumi tie var būt arī nelieli, ja piemēram 10 eiro un ja ziedo piemēram 1000 vai 5000 absolventu reizi gadā, tā jau ir nopietna summa, lai palīdzētu kādam uzsākt studijas augstskolā vai atbalstīt kādu pētniecības projektu.
Jūs esat arī minējusi, ka jūsu veikums, nu šis promocijas darbs par ziedojumiem augstskolām, ir pirmais tik apjomīgs un dziļš pētījums par šo tematu tieši Latvijā. Nu, man šķiet, ka ļoti būtiski arī pateikt, ka esat tam veltījusi 10 gadus, bet kāpēc jums bija svarīgi šai tēmai pievērsties un tik ilgi to pētīt?
Nu, visu savu profesionālo dzīvi esmu pavadījusi vācot ziedojumus dažādiem projektiem, pārsvarā tie bijuši ar izglītību saistīti projekti, un nonākot arī universitātes vidē, visa tā apkārtējā akadēmiskā sajūta motivēja mani sākt studēt šo jau nu, ar tādu akadēmisku pamatu, ar skaidriem un faktiem un uz teorētiskās bāzes pamatot, kāpēc tieši būtu jāvirzās tajā vai tajā virzienā.
Jūs pētījāt augstskolu filantropijas organizācijas, proti tās, kuras piesaista ziedojumus augstskolām. Cik viegli vai grūti bija tikt pie datiem par ziedojumu apjomu un mecenātiem? Nu, tā kā jūs pat esat vadījis Latvijas universitātes fondu, es pieņem, ka šie dati jums droši vien bija, bet nu, kā ar informāciju par citām augstskolām?
Jebkuru zinātniskā darba pamatā ir dati, kas ir pieejami publiskā telpā. Tad šie dati, kas bija Lursoftā pieejami, dati, kas bija Finanšu ministrijas mājaslapā par sabiedriskā labuma statusu organizāciju šiem gada pārskatiem, tie bija tie dati, ko es arī izmantoju. Un, diemžēl ir diezgan lieli rubobi. Jo, ja salīdzina fondu bilances ar tiem datiem, kas ir iesniegti Finanšu ministrijā priekš sabiedriskā labuma statusa komisijai pārskati, tad nevienmēr sakrīt. Un tie mani priekšlikumi pašā darba beigās bija ļoti detalizēti divos ministru kabinetu noteikumos papildināt līdzinējo datu uzkrāšanas saturu, ieviešot jaunas sadaļas. Tas ideālā pasaulē būtu, ka šie te dati, kas tiek nodoti priekš sabiedriskā labuma status komisijas, sakristu ar tiem datiem, kas tiek nodoti valstsējiem dienestā. Viens no maniem recenzentiem norādīja to, ka tas būtu papildus sloks šīm te filantropijas organizācijām, jo tad ir jāpapildina tā bilance un jāskalda vēl cipars uz to, cik aiziet mārketinga izmaksās, cik aiziet dažādās izmaksās, kas ir domātas, piemēram, ar kaut kādiem publicitātes pasākumiem, bet tas būtu liels pienesums nākotnē, kad organizācijas organizējot ziedojumu kampaņas, pēc tam varētu izvērtēt. Mēs esam ieguldījuši tik un tik daudz naudas šajā ziedojumu vākšanas kampaņā, diemžēl tas rezultāts nav bijis tik labs, vai arī bijis ļoti labs, tātad mēs to turpinām, un pasaules filantropijas pētnieku tāds zelta likums ir, ja tu iztērē $1 vai 1 eiro tieši šīs kampaņas organizēšanā, tad tev $2 vai 2 eiro ir jāatnes atpakaļ. Tas ir tas princips, un šī datu konsolidācija ļautu uzlabot šo ziedojumu piesaisti viennozīmīgi.
Jā, jūs pētījumā arī ir minēts, ka tas bieži vien attur cilvēkus ziedot, jo viņiem ir bažas, ka visas šīs sabiedrisko aktivitāšu kampaņas un administrācijas izmaksas ir tik lielas, ka nu, tā nauda tam mērķim īsti neaizies, bet aizies tam organizācijas, teiksim, uzturēšanai un aktivitātei.
Tas, ko mēs atkal varam mācīties no diasporas tautiešiem, ir tas, ka ir šie testamentāri novēlējumi. Un tas ir noteikums, ka tas ir neaizskatamais pamatkapitāls, kas ir ļoti būtiski. Ka no šī pamatkapitāla nedrīkst naudu tērēt ne administratīviem izdevumiem, ne arī kaut kādiem citiem izdevumiem, kur šī nauda tiek noēsta. Tikai no peļņas var maksāt stipendijas vai atbalstīt pētniecības projektus. Fondu gadījumā pasaules universitātēs lielāko tieši šādi fondi jau ir universitātes struktūra vienības. Vai tas ir rektorāts, vai attīstības departaments, vai mārketinga departaments, un tas ir universitātes jau pašas interese, varētu teikt, biznes, nodrošināt šo te administratīvo kapacitāti ziedojumu piesaistē. Te jau mana pārliecība ir, ja Latvijas gadījumā universitātes vēlas attīstīt šo te filantropijas praktiķu lielāku pienesumu savai alma mater, tad noteikti ir pašai universitātei jāuzņemās daļa no šīs, varētu teikt, administratīvā sloga, kas mums ir.
Kurām valsts augstskolām tieši Latvijā ir labāk veicies ar šo ziedojumu piesaist un kurām netik labi?
Šeit ir jādala augstskolas noteikti. Rīgā bāzētas augstskolas universitātes, bet tās ir reģionā bāzētas augstskolas universitātes. Nākamais kritērijs ir, vai šī augstskola ir specializēta kādā noteiktā virzienā, kā piemēram Vidzemes augstskola strādā uz to, lai piesaistītu savam reģionam augstu kvalificētus speciālistus. Skaidrs tas, ka tā ir diezgan slēgta grupa, kas studē un pēc tam lielāko ties paliek savā reģionā. No otras puses viņas ir vieglāk uzrunāt, ja ir vēlme viņus uzrunāt, jo šis saraksts nav tik liels un garš, kā tas ir lielajām universitātēm, kas ir Rīgā. Veiksme ir tām universitātēm, kurām ir šie algotie filantropijas praktiķi. Tad algots cilvēks, kas strādā fondā, kurš katru dienu domā par to, kā piesaistīt līdzekļus, kurš kopā ar universitāšu vadību pārdomā šīs stratēģijas, jo, lai uzturētu šo ziedojumu piesaisti, ir jābūt ļoti kvalitatīvām attiecībām ar mecenātiem, vai tas ir uzņēmums, kas ziedo vairākus 100 000, vai tas ir absolvents, kas ziedo katru gadu, piemēram, 200 eiro, ir jānodrošina šī te uzticība un caurspīdīgums. Vismaz reizi gadā jāinformē ziedotājs par to, kurš šis ziedojums ir izlietots.
Savulaik lielākais Latvijas universitātes mecenāts bija Kristaps Norbergs. Kāda bija viņa motivācija un vai mūsdienās jūs redzat līdzvērtīgu mecenātu?
Ir vairākas versijas par viņa ziedojumu. Kristaps Norbergs savas dzīves nogalē testamentu mainīja 3 reizes. Pirmais testaments bija Rīgas Latviešu biedrībai, jo tā 19. Gadsimta otrā pusē tieši bija Latvijas valsts funkciju, nu tāds pirmdzimtais, neoficiāli, protams, kurš nodarbojās gan ar izglītības mākslas, kultūras attīstību, un Kristaps Norbergs saskatīja tajā potenciāli, ka tas varētu būt piepildīt viņu šo sapni, atbalstīt izglītību. Otrs testaments bija Latvijas valstī 18. Gadā, un beidzamais testaments bija jau pēc Latvijas universitātes dibināšanas. Un, protams, pirmais ir šī te Kristapa Morberga vēlma atbalstīt Latvijas universitāti, jo tieši no viņa dzīvokļa, tagad mēs Rāvids Bulvārī 12, varēja redzēt Latvijas universitāti. Un viņš savu laiku bija atbalstījis arī viesprofesoru vizītes Latvijā ar bezmaksas izmitināšanu savā viesnīcā. Tā kā viņam jau šī saikne jau bija ilglaicīga. Un tā kā otra versija ir, ka tā ir aiz mīlestības pret savu sievu Augusti, jo viņa vecuma starpība bija 22 gadi, un Kristaps Norbergs mīra 82 gadu vecumā, un pieļauju, ka viņš nevēlējās Augustei atstāt šo te slogu ar tik daudz īpašumu un aktīvu pārvaldīšanu. un tāpēc izvēlējās universāli mantinietis, kas pārņem šo te darbiņu, pārvaldīt šos īpašumus un aktīvus un nodrošināt ikgadēju maksu no kāda no rentas namiem, tieši augusts uzturēšanai. Tad viņas dzīves kvalitātei nemainījās nekas, bet nebija šis te sloks pēc viņa aiziešanas nodarboties ar īpašumu pārvaldīšanu. Vēl trešais variants, ko es esmu arī arhīvā pētījusi un atradusi, ka Kristapa Morberga pirmās sievas ģimene bija mēģinājusi apstrīdēt šo te mantojumu. Un ja viss būtu palicis Augustei, tad viņai nāktos arī cīnīties pret pirmās sievas ģimeni, pierādot to, ka tas pienākās viņai. Tā ka tie iespējams ir vairāk faktori, kas virzīja viņa domu uz šo te lēmumu.
Tad ne tikai vēlme veicināt izglītību, bet arī kāda nu, personiskas dabas apsvērumi. Jā. Nu jā, bet tad par tām mūsdienām, vai jūs redzat kādu līdzvērtīgu mecenātu?
Es domāju, ka tādi ir, jo manā pieredzē ir bijis, ka tiek parakstīts ziedojuma līgums ar uzņēmumu otro paudzi īpašniekiem. Tie, kas 90. Gados uzsāka biznesu, tie vēlas atpūsties un nodot savu biznesu saviem bērniem, savai kā te, jaunākai paudzei, un tā ir laba tendence. Tā ir ļoti laba tendence, ka šīs ziedošanas tradīcijas turpinās arī nākamajās paudzēs.
Kādas jūs redzat valsts augstskola iespējas piesaistīt ziedojumus nākotnē, un kas būtu uzlabojums gan augstskola darbā, nu, gan arī normatīvajos aktos?
Augstskolām noteikti ir jāsaprot tas, ka ir ļoti svarīgs darbs ar absolventiem. Nevis ar kādu tikai noteiktu konkrētu absolventu grupu, kas ir aktīva, bet ar visu absolventu kopumu. Un lai varētu uzturēt ar šiem absolventiem saikni, tad pirms ziedošanas ir draudzības veidošana.